Αυτή που ακούσαμε είναι οι Κοσμοκράτορες, μια ρεμπέτικη κομπανία, εραστές του ρεμπέτικου, μια ομάδα από το Βέλγιο. Ο πυρήνας της έτσι αποτελείται από δύο Ολλανδούς και έναν Βέλγο. Έχουν δημιουργήσει αυτή τη ρεμπέτικη κομπανία που ουσιαστικά διασκευάζουν σε ξένες γλώσσες, στα γαλλικά, στα αγγλικά, στα ολλανδικά, τα υπέροχα ρεμπέτικα τραγούδια, τα ελληνικά ρεμπέτικα τραγούδια που τόσο πολύ έχουν αγαπήσει. Και μάλιστα είχαν τη δυνατότητα οι φιλέλληνες, οι Έλληνες του Βελγίου, να τους ακούσουν για άλλη μια φορά την Παρασκευή που μας πέρασε. Έγινε ένας πολύ ωραίος συνδυασμός, από τη μια οι Κοσμοκράτορες και από την άλλη προβολή ενός εξαιρετικού έτσι ντοκιμαντέρ που έχει τον τίτλο La Rose Blanche, ένα ντοκιμαντέρ για το τελευταίο ελληνικό καφέ που υπάρχει στην εργατική περιοχή του Μολεμπέκ στο Βέλγιο. Και καλωσορίσω στη συντροφιά μας την ομογενή ιστορικό, την Πόλη Ρουμελιώτη, που είναι η γυναίκα εκείνη που έκανε την έρευνα και μαζί με τον φλαμανδό σκηνοθέτη, τον Chris Kartz, δημιούργησαν αυτό το ντοκιμαντέρ. Καλωσόρισε η συντροφιά μας, Πόλη Ρουμελιώτη.
Γεια σου, Νατάσα. Ευχαριστώ που με καλέσατε πάλι να μιλήσουμε για το έργο που κάναμε. Ευχαριστώ.
Την πρώτη φορά που είχαμε μιλήσει ήταν όταν είχε πρωτοδημιουργηθεί το ντοκιμαντέρ και μάλιστα λίγο μετά την πρεμιέρα του, από ό,τι θυμάμαι, στις Βρυξέλλες.
Ακριβώς. Ήταν το 2019. Ήταν πριν δύο χρόνια, πριν την πανδημία, μόλις είχαμε τελειώσει και έγινε η πρεμιέρα στις Βρυξέλλες. Και μετά, όταν ήταν η στιγμή να φύγουμε πέσει με το ντοκιμαντέρ, να πάμε και σε άλλα μέρη, κλειστήκαμε μέσα, δεν πήγαμε πουθενά.
Έτσι
είναι. Ναι, και τώρα είμαστε πολύ ευχαριστημένοι που μπορούμε επιτέλους να βγούμε πάλι έξω να κάνουμε αυτά που είχαμε στο πλάνο μας.
Ναι, γιατί ουσιαστικά φτιάξατε αυτό το ντοκιμαντέρ μετά από πολύ κόπο, το προβάλλατε και τέρμα. Δηλαδή ήρθε η πανδημία και δεν μπορέσατε να πραγματοποιήσετε όλα αυτά τα όνειρα που είχατε για το ντοκιμαντέρ αυτό. Ήρθε όμως, νομίζω, η εποχή που αρχίσουν και πάλι οι προβολές.
Ναι, ναι.
Πριν πάμε στις προβολές, στο τι έγινε την Παρασκευή που μας πέρασε και στο τι θα ακολουθήσει τις επόμενες προβολές, θέλω να θυμίσεις στους ακροατές μας να μας πεις λίγα λόγια για το καφέ αυτό, έτσι, γιατί ουσιαστικά μιλάμε για μία αυθεντική ταινία ντοκιμαντέρ για το τελευταίο ελληνικό καφενείο στο Μολεμπέκ.
Ναι, στο Μολεμπέκ, που είναι μία περιοχή στις Βρυξέλλες που έχει τα δικά της προβλήματα. Μπορεί και πολλοί ακράτες να ξέρουν το Μολεμπέκ από τις ατάκες τους τερορίστες που ήταν από το Μόλουμπικ, έτσι κάποια με όχι καλυφθήνητες σαν κομμάτι της Βρυξέλλες.
Είναι γεγονός, Πόλη Ρουμελιώτη, ότι δυστυχώς έχει έτσι το Μολεμπέκ τα τελευταία χρόνια έχει αποκτήσει αυτή την άσχημη φήμη. Είναι όμως μια περιοχή που έμεναν κάποτε πάρα πολλοί Έλληνες, έτσι δεν είναι?
Σίγουρα, ναι, γιατί είναι ένα κομμάτι που ήταν πολύ εργάτες, που είχε δουλειά για πολλούς ανθρώπους που ήρθαν μεταναστές και μέναν εκεί. Και ήταν μια περιοχή που ήταν ακόμα αρκετά φθηνά τα σπίτια, όλα αυτά τα πράγματα. Και μέναν εκεί. Και οι Έλληνες μετανάστες που ήρθαν, όταν ήρθαν πες, για να δουλέψουν μετά το 1997 στα ανθρακοριστία, γιατί πριν εκείνη την εποχή είχε Έλληνες, αλλά όχι πολλούς. Ήταν λίγοι. Μετά ήρθαν έτσι πιο μαζικά να δουλέψουν στα ανθρακοριστία και μερικοί που δεν μένανε σε αυτές τις δουλειές φεύγανε και ασχόταν με Βρυξέλλες για άλλες δουλειές. Και μένανε εκεί, σε μια περιοχή. Έχει και άλλες περιοχές στις Βρυξέλλες φυσικά, αλλά είναι μια του Μολομπικού, είχε αφού τα χρόνια τα 60-70, κάπου 2.000 Έλληνες θα μένανε, που είναι αρκετά πολύ. Μπορεί να μην φαίνεται τόσο μεγάλο το νούμερο, αν ξέρουμε όμως τώρα έχει μείνει ενδέκατο.
Το 1 δέκατο, έτσι. Ναι. Δηλαδή από τους 2.000 Έλληνες που μένανε κάποτε, τώρα είναι γύρω στο 1 δέκατο. Και τότε, τη δεκαετία ας πούμε του 70, ναι, που πλέον είχαν έρθει πάρα πολλοί Έλληνες για να εργαστούν στο Βέλγιο, είχαν υπογράψει την Ελληνοβελγική Σύμβαση τα δύο κράτη για τη μετανάστευση των Ελλήνων και την απασχόλησή τους στα ανθρακοριχεία και όχι μόνο στο Βέλγιο. Ναι. Και φαντάζομαι ότι στην περιοχή τότε, αφού ήταν 2.000 Έλληνες, τη δεκαετία ας πούμε του 70, θα υπήρχαν και πάρα πολλά ελληνικά καφενεία, έτσι.
Πάρα πολλά, πάρα πολλά. Εκείνη την εποχή σίγουρα. Εκεί το τελευταίο ελληνικό καφενείο που λέμε εμείς ο Λαγοσμός, που είναι από την οικογένεια Καρασταβίδη, εκείνη η οποία ήταν το καφενείο το 73. Δηλαδή ήταν ένα βελγικό καφενείο από Βέλγους. Αυτό υπάρχει ήδη παραπάνω από 100 χρόνια. Έχουμε δει στο αρχείο, είναι πολύ παλιό μέρος που είχε πάντα καφενείο. Κάνανε και δική τους μπύρα, είχε και μπυραγείο, έτσι φτιάχνανε. Και εκεί τριγύρω είχε κάπου 15 καφενεία ελληνικά, έχουμε βρει, που όλα φύγανε με το καιρό. Εκεί ο κόσμος έφευγε μετά από καιρό και είναι μόνο εκείνοι που μείνανε, το Λαγοσδός, μόνο αυτή είναι ακόμα εκεί. Και είναι από το 73, ας πούμε, ελληνικό.
Και είναι από το 73, αλλά ουσιαστικά μιλάμε για ένα ιστορικό καφενείο. Το όνομα αυτό υπήρχε 100 χρόνια πριν, ας πούμε, από την ίδρυση του καφενείου και το διατήρησε η οικογένεια Καρασαβίδη.
Ναι, ακριβώς έτσι κάνανε. Δεν αλλάξαν το όνομα, το κρατήσανε. Το αφήσανε Λάγος Μπλος. Εντάξει, οι Έλληνες που πάνε λένε πάμε στο Τριαντάφυλλο.
Πάμε στο Τριαντάφυλλο. Ναι, ναι, ναι,
ναι. Αλλά έχει μείνει έτσι από έξω η πινακίδα, ας πούμε, δεν πιστεύω να είναι από τότε, αλλά έχει μείνει το ίδιο. Και μέσα στα τζάμια έχουν ένα τζάμι που είναι και σαν καλλιγραφία μέσα στο τζάμι. Αυτό είναι παλιό παράθυρο από τότε. Το έχουν αφήσει. Έχουμε βάλει και μια πλακέτα για το ΠΑΟΚ για να δείξουμε και λόγω από ποια.
Την αγάπη στο ΠΑΟΚ. Από ποια μεριά της Ελλάδος. Ποντιακής καταγωγής είναι, έτσι.
Ναι, ναι.
Η οικογένεια Καρασαβίδη, ναι. Η οποία μετανάστευσε εκεί στις Βρυξέλλες. Από πού ήρθανε στις Βρυξέλλες, έχουμε εικόνα.
Τι εννοείται, από πού ήρθαν, από την Ελλάδα, από πού ήρθαν ή
Αυτό θέλω να πω, ήρθαν από την Ελλάδα ή ήταν στη Μικρασία, ας πούμε, ήταν σε άλλη περιοχή.
Ναι, ήταν, οι παππούδες τους έχουν έρθει από τη Μικρασία, από τον Πόντο, από τον Πόντο, από την πόλη. Και το 22-23 όταν ήταν να φύγουν, φύγανε μαζικό. Και πήγανε στη Θεσσαλονίκη και από τη Θεσσαλονίκη μετά κατεβήκανε Βέρεια.
Μάλιστα.
Και μείνανε εκεί ένα χωριό, Κουνούρα λέγεται, ένα χωριό λίγο πιο έξω από τη Βέρεια, και έχουν μείνει εκεί. Και μετά ο πατέρας από τα δύο αδέρφια που έχουν τώρα το καφενείο, έφυγε τα χρόνια του 60, έφυγε για τον Βελγική και πάλι φτώχεια εκεί πέρα, δεν μπορούσαμε να κάνουν τίποτα. Πολλοί είχαν φύγει και πριν. Εκείνο δεν έφυγε να φύγει να δουλέψει στα ανθρωπιστικά. Έφυγε για να δει τι άλλη δουλειά θα μπορούσε να κάνει. Mm-hmm. Και έπιασε δουλειά στα τρένα. Στο σταθμό. Και δούλευε εκεί, στα τρένα. Και μετά αργότερα άνοιξε δικό του μαγαζί, ήθελε κάτι δικό του. Άρχισε να πουλάει φρούτα, τέτοια πράγματα. Ακριβώς απέναντι από το καφενείο που έχουν τώρα. Και όταν είδα ότι πουλάτανε το καφενείο, μπορούσαμε να το αγοράσουμε εκεί και μείνανε εκεί. Δεν κουνηθήκανε σε άλλο από εκεί.
Ναι. Μέσα από το ντοκιμαντέρ αυτό που φτιάξατε Πόλη Ρουμελιώτη μαζί με τον σκηνοθέτη τον Chris Kaerts, βλέπετε, βλέπει κανείς την ιστορία της οικογένειας Καρασαβίδη ή ουσιαστικά έχει να κάνει περισσότερο με τους θαμώνες και όλους αυτούς τους ανθρώπους που από τη δεκαετία του 70 που αγόρασε η οικογένεια Καρασαβίδη αυτό το ελληνικό καφέ μέχρι σήμερα φαντάζομαι ότι έχουν αλλάξει κατά πολύ οι θαμώνες, έτσι, γιατί μιλάμε για μια περιοχή που κάποτε ήταν αποκλειστικά εργατική περιοχή, άρα εργάτες μετανάστες συναντούσες στο καφέ, ενώ τα πράγματα χρόνο με το χρόνο αλλάξαν τελείως, είναι τελείως διαφορετική η κατάσταση στο Βέλγιο και στις Βρυξέλλες σήμερα, έτσι δεν είναι?
Έτσι είναι και εντάξει, έχουν οι μετανάστες που έχουν περάσει από τον Κολομπία και εμείς λέμε πάντα ότι από κάθε γκρουπ μεταναστών έχει μείνει και ένα στο καφενείο. Μπορείς από κάθε γκρουπ να δεις κάποιον. Έχει Ιταλούς, έχει Ισπανός που έρχεται, Μαροκινοί, Τούρκοι, από την πρώην Ιουγκοσλαβία. Έχει από παντού. Και όλοι έχουν και είναι όλοι εντάξει. Έχουν βρει ένα σύστημα να μπορούν να ζουν μαζί. Αυτό το καφενείο και τα αδέρφια έχουν δει πώς έχει αλλάξει η περιοχή. Πώς έχουν έρθει άλλα άτομα, πώς έχουν φύγει πολλά άτομα. Αλλά αυτοί έχουν μείνει έτσι κάπως στάσιμοι και κάπως. Για πώς να το πω, είναι σαν ένα. Πώς είναι αυτό το φάρο που υπάρχει. Για να δίνει το φως κάπως έτσι.
Ναι, ναι.
Ένα φάρο σε μια θάλασσα που ήταν να έχει φύγει η θάλασσα και αυτοί έχουν μείνει.
Μάλιστα.
Ναι.
Έχεις αυτή την αίσθηση δηλαδή, ότι σαν να έχουν μείνει, σαν να μην έχουν φύγει.
Σαν να μην έχουν φύγει. Και στο ντοκουμαντέρ δείχνουμε φυσικά, μιλάμε για την ιστορία, ήδη μιλάνε γι' αυτό. Γιατί για μας ήταν και πολύ σημαντικό να μιλήσουν ήδη οι άνθρωποι που κανονικά πολλές φορές δεν μπορούν να δώσουν τη φωνή τους ή δεν τους ακούς κανονικά. Πολλές φορές θα ακούσουν μόνο έναν καθηγητή ή κάποιον. Να εξηγεί τα πράγματα, αλλά εμείς πιστεύουμε ότι και οι ας πούμε απλοί ανθρώποι μπορούν να εξηγήσουν, μπορούν να πούνε κάτι και έχουν και το δικαίωμα να πούνε και από την ιστορία μόνοι τους.
Ναι.
Και για μας ήταν και αυτό σημαντικό και ο Παύλος Κανσταβίδης που είναι ο μεγάλος αδερφός, εκείνος είναι που λέει και αυτή την ιστορία που πουλήσανε, ποιοι ήταν, όλο αυτό. Και κάπως το βάλαμε μαζί με όλο το project που κάναμε στο Μόλμπεκ, γιατί το έργο είναι ένα κομμάτι. Εμείς δεν κάναμε το έργο. Πολλοί μας ρωτάνε, μας λένε, επειδή κάνατε το έργο, σώσατε το καφενείο.
Όχι.
Αλλά
για
μας δεν ήταν να σώσουμε το καφενείο, ήταν να κρατήσουμε κάτι που με το καιρό θα έφευγε και θα φύγει, γιατί είναι 70 και χρονών τα αδέρφια. Και δεν θα έχει άλλους ίχνους, θα έχουν φύγει όλα τα στοιχεία τελείως. Και αυτό ήταν που ήθελαμε να το κάνουμε, για να μπορούμε να μείνει κάτι.
Να απαθανατήσετε ουσιαστικά την ιστορία, έτσι.
Ναι. Ιστορία και κληρονομιά, γιατί για μας είναι ελληνική κληρονομιά στο Βέλγιο, αλλά είναι και βελγική κληρονομιά. Γιατί δεν είναι μόνο ενδιαφέρον και σημαντικό για τους Έλληνες, αλλά και για όλους που μένουμε εδώ, για όλους και τους Έλληνες, και όλους, όλοι οι άλλοι που μένουν εδώ, γιατί είναι κάτι που μας συνδέει.
Βέβαια.
Και νομίζω πρέπει είναι σημαντικό να το δείχνουμε και από άλλα γρουπ μεταναστών που βρίσκονται εδώ πέρα. Είναι σημαντικό να κρατάμε κάτι από αυτή την άλλη κληρονομιά που έχουμε, που δεν μπορούμε να την πιάσουμε. Αλλά πρέπει κάπως να την κρατήσουμε.
Ναι.
Ζωντανή. Ναι.
Μέσα από την τέχνη γίνεται αυτό πολύ, Ρουμελιώτη, και αυτό καταφέρνεται ουσιαστικά μέσα από το ντοκιμαντέρ, έτσι, να μπορούμε να πιάσουμε αυτή την άειλη κληρονομιά. Έχετε δημιουργήσει και ένα βιβλίο. Δεν είναι απλώς και μόνο το ντοκιμαντέρ. Είναι και το βιβλίο, έτσι, το οποίο είναι τρίγλωσσο.
Τρίγλωσσο είναι στα φλαμανδικά, ελληνικά και γαλλικά και το έχουμε γράψει μαζί με τον Chris Kass. Αλλά το έχουμε δουλέψει και μεταφράσει με σχεδόν 15 άτομα. Και είναι και αυτό μια δουλειά που την κάναμε κάπως έτσι σαν ομάδα. Γιατί όλο το project δεν είναι ο Chris και εγώ, έχουμε πάρει την πρωτοβουλία να κάνουμε αυτό. Mm-hmm. Αλλά έχουμε δουλέψει με πολλά άτομα. Δεν μπορείς να κάνεις να δουλεύεις 4 χρόνια σε ένα θέμα είτε να κάνεις πολλές δραστηριότητες και να είσαι μόνος σου. Πρέπει να έχεις ανθρώπους που σε στηρίζουν και δουλεύουν μαζί σου.
Βέβαια.
Και αυτό προσπαθούμε. Ναι. Γιατί είναι κάτι σημαντικό νομίζω ότι το κάναμε είναι κάτι μαζί που κάναμε.
Ναι. Η ταινία λοιπόν αρχίζει και προβάλλεται και πάλι. Οφείλω να ομολογήσω, εγώ δεν το ήξερα, αλλά ψάχνοντας έτσι υλικό το ανακάλυψα. Δεν ξέρω εάν μέσω του ντοκιμαντέρ πόλη Ρουμπελιώτη και της έρευνας που κάνατε και του βιβλίου, εάν δημιουργήθηκε η σελίδα στο Facebook, γιατί υπάρχει μία σελίδα που είναι η σελίδα των φίλων του καφέ αυτού. Και ναι, δεν ξέρω αν δημιουργήθηκε τότε που και εσείς, ας πούμε, αρχίσατε να φτιάχνετε την ταινία ή αν υπήρχε από παλαιότερα η σελίδα αυτή. Ναι.
Όχι, εμείς την κάναμε τη σελίδα.
Εσείς την κάνατε, έτσι. Ναι.
Και τους φίλους, εμείς το Amical που λέμε, αυτή η κομπανία φίλων, την κάναμε γιατί όταν υποκλείς θα κάνουμε την ταινία, να έχουμε και ένα group, έτσι ξέρεις, κάπως να είμαστε στο καφενείο, να φέρουμε μουσικούς, να συνεντάμε, αλλά να έχουμε και κάπως έτσι ζωή. Γιατί εντάξει, το καφενείο είναι ανθρώποι πάνω πίνουν, παλιότερα είχε μουσική, τώρα δεν είχε τίποτα άλλο. Ήταν όλη η ησυχία, λίγο μόνο την τηλεόραση έχουν,
ναι,
λίγο μουσική, αυτά.
Αυτό.
Και θέλαμε κάπως έτσι πιο πολύ μια ζωντάνια και κάναμε ένα γκρουπ φίλο και έχει δουλέψει πάρα πολύ καλά. Και εμείς προσπαθούσαμε κιόλα αυτοί οι φίλοι καινούριοι που θα φέρουν στο καφενείο να μην διώξουμε τους παλιούς.
Τους θαμώνες, έτσι.
Ναι. Πελάτες.
Αλλά να γίνει ένα συνδυασμό, βέβαια.
Ναι.
Αυτό είναι το ωραίο.
Αυτό βλέπεις πολλές φορές σε πόλεις, ότι έχεις ένα καφενείο, γίνεται hip, μετά φεύγουν οι παλιοί πελάτες και είναι όλοι οι νέοι και οι άλλοι. Και αυτό δεν μας άρεσε. Θέλαμε να κάνουμε αυτό το mix και νομίζω το πετύχαμε, γιατί μέχρι τώρα, εντάξει με την πανδημία όχι, αλλά πηγαίνανε πολλοί άνθρωποι. Είχε ένα καινούριους πελάτες που πηγαίνανε, που τους ενδιάφερε το θέμα.
Ένα νέο ρεύμα ουσιαστικά.
Ναι.
Όχι, είναι ωραίο να αναμειγνύονται οι παλιοί με τους νέους. Ούτως ή άλλως μιλάμε για ένα μείγμα δύο διαφορετικών πολιτισμών και πολλών παραπάνω ίσως, έτσι, εκεί στο Μόλενμπεκ. Μέσω των ιδιοκτητών αλλά και των ανθρώπων που πηγαίνουν στο καφέ. Είναι πολύ ωραίο όλο αυτό. Την Παρασκευή λοιπόν είχατε τη δυνατότητα να προβάλλετε και πάλι. Μετά από τώρα που φαίνεται ότι ίσως η πανδημία να αρχίσει σιγά σιγά να μας αποχαιρετά και να γίνεται ενδημία, αυτό ελπίζουμε όλοι. Προχωρήσατε λοιπόν σε μία προβολή και είχαν τη δυνατότητα βεβαίως να ακούσουν και τους κοσμοκράτορες, την ωραία αυτή ρεμπέτικη κομπανία. Πού έγινε η προβολή την Παρασκευή και αγκαλιάστηκε από τον κόσμο?
Ναι, αγκαλιάστηκε γιατί νομίζω και οι ανθρώποι ήθελαν πάλι να βγουν έξω να διασκεδάσουν. Ήταν στο Σεντζίν, που είναι και αυτό μια συνοικία που έχει πολλούς Έλληνες στις Βρυξέλλες. Το κάναμε μαζί με τους Κοσμοκράτους, γιατί είναι και φίλοι μας οι Κοσμοκράτους. Και όπως θέλαμε από πάντα, όταν δείχνουμε, όταν κάνουμε προβολή, να έχουμε και ζωντανή μουσική.
Ναι.
Και νομίζαμε ότι αυτή η σύνδεση με τους Κοσμοκράτους που τραγουδάνε και σε διάφορες γλώσσες είναι πολύ ωραία. Και έτσι ήταν. Οι ανθρώποι τους άρεσε πάρα πολύ. Και η ταινία.
Είναι
και
πραγματικά πολύ ωραίος ο συνδυασμός. Ναι. Να δώσεις και πολλά φιλιά στο Φρανς Ντεκλέρκ από μένα. Πολλές ευχές.
Ναι. Καλά. Ο Φρανς είναι άπιαστος.
Και εμείς τους αγαπάμε πολύ τους Κοσμοκράτορες, μας αρέσουν πολύ και παίζουμε τα κομμάτια τους από τη Φωνή της Ελλάδας, από το σταθμό. Ήρθανε Έλληνες περισσότερο στην προβολή, στη βραδιά της Παρασκευής ή ήτανε και πολύ ξενόγλωση?
Είχε ένα μίξ, ένα καλό μίξ. Είχε νέους, είχε και πιο ηλικιωμένους. Και αυτό που μου άρεσε είναι που μετά από την προβολή που έρχονται άτομα και μου λένε ότι κοίτα ο παππούς μου ήρθε από τη Σμύρνη, αρχίζουν να λένε τις δικές τους ιστορίες μετά. Και είναι έτσι, αυτό είναι που θέλουμε κι εμείς με αυτές τις προβολές να κάνουμε, οι ανθρώποι να αρχίσουν τη συζήτηση ένα μεταξύ τους. Γι' αυτό δεν θέλαμε να δείξουμε και την ταινία μέσα από την τηλεόραση, από το ίντερνετ, ξέρω εγώ, γιατί είσαι στο σπίτι σου κλεισμένος. Ο πιο ωραίο είναι να είσαι έξω και είναι μια αφορμή κιόλας να δεις ένα έργο και μετά να μιλήσεις με ένα άλλο άτομο.
Έτσι είναι. Είναι πολύ ωραίο όλο αυτό και μας έχει λείψει σε όλους, πιστεύω, λόγω της πανδημίας. Πού αλλού θα προβληθεί πολύ η Ρουμελιώτη?
Το ερχόμενο Σάββατο έχουμε μια άλλη προβολή στην Αμβέρσα. Αυτή θα είναι στο μουσείο Red Star Line. Είναι ένα από τα μεγάλα μουσεία που έχουν γίνει τώρα στην Αμβέρσα για. Και έχει όλο αυτό το στοιχείο, το μεταναστευτικό, το λέω αυτό.
Ναι, μεταναστευτικό στοιχείο.
Ναι. Και από εκεί φεύγανε τα πλοία, τα Jet Starline, για την Αμερική.
Μαζικά.
Φεύγανε όλοι οι ανθρώποι. Και μα φαινόταν μια ωραία ιδέα να το κάνουμε εκεί και συνεργαζόμαστε με το νησί εκεί. Και πάλι θα παίξουν και οι Κοσμοκράτορς. Αλλά για μας θα είναι και μια καινούργια αρχή, γιατί θα αρχίσουμε στην Αβέστα ένα καινούργιο έργο πολιτιστικό για τις Έλληνες Νάφτες. Και αυτή η ιδέα μας έχει δοθεί μέσα από το ντοκιμαντέρ των Λαγωστών, γιατί ήταν ένας από την Αβέστα παλιός, έτσι ηλικιωμένος άνθρωπος, και μας είπε, α, στην Αβέστα ασχόταν πολύ Νάφτες σε ένα παλιό καφενείο του Κουνιώτη. Και το καλοκαίρι ήμασταν στη Μούσες, στη Χίο, και συναντήσαμε διάφορους ναυτικούς, παλιούς ναυτικούς, 80-άριδες, 90-άριδες, και μας λέγανε τις ιστορίες. Και έτσι είπαμε, θα κάνουμε κάτι έτσι γύρω και από αυτό το θέμα, και επειδή έχουμε βρει τόσο πολύ υλικό, θα αρχίσουμε ένα καινούριο project για 2 χρόνια μάλλον.
Για 2 χρόνια. Το οποίο θα έχει να κάνει αποκλειστικά με τους Έλληνες ναυτικούς που είχαν ως έδρα, ας πούμε, την Αμβέρσα ή από αυτό το λιμάνι φεύγανε για τα ταξίδια τους. Αποκλειστικά αυτό θα είναι το περιεχόμενο της νέας σας έρευνας, Πόλη Ρουμελιώτη.
Θα είναι αυτό, θα είναι το focus για τους ναύτες, αλλά θα μιλήσουν και για μια ολόκληρη διαδοχή γύρω από τους ναύτες. Γιατί περάσαν εκεί από το χρόνια, από το 1920 μέχρι το 80. Και γύρω από αυτό το ναυτικό στοιχείο ήταν ολόκληρη, έχουν γίνει μαγαζιά, διάφορα ελληνικά. Ήταν σαν Ελλάδα στην Αμβέστα. Αλλά αυτό το στοιχείο και αυτό έχει τελείως εξαφανιστεί. Δεν φαίνεται τίποτα. Ναι. Έχει 1-2 μαγαζιά. Έχει πολλούς Έλληνες που ήρθαν τώρα τα τελευταία 10 χρόνια πάλι. Μα ούτε αυτοί δεν ξέρουν από αυτό το στοιχείο, ότι ήταν παλιά έτσι.
Ότι ήταν τόσοι πολλοί Έλληνες στην Αμβέρσα. Είναι γεγονός ότι ήταν πάρα πολύ μεγάλη η ελληνική κοινότητα της Αμβέρσας. Και ήταν και μάλιστα νομίζω μία κοινότητα που είχε βοηθήσει σε γενικές γραμμές να αναπτυχθεί και πνευματικά και εμπορικά η Αμβέρσα.
Ακριβώς αυτό, ακριβώς αυτό. Γιατί είχε Έλληνες, δεν είχε πολλοί Έλληνες. Μπορεί το 1900 να είχε 80 Έλληνες όλο το Βέλγιο. Και 40 ήταν στην Αβέστα, η μισή ήταν στην Αβέστα. Και έχει να κάνει με αυτό που ήταν το λιμάνι.
Ναι.
Και από εκεί οι έμποροι, οι περισσότεροι ήταν οι έμποροι και ναύτες. Και από εκεί ξεκίνησε. Αλλά στην Αβέστα είχε στηθεί και η πρώτη ελληνική εκκλησία στο Βέλγιο.
Μάλιστα.
Και είναι κάτι, το 1900 ήδη.
Το 1900.
Δηλαδή ένα, το 1900, ναι, ναι. Η πρώτη ελληνική εκκλησία, γιατί ο παπάς από την Αμβέρσα έτρεχε παντού, γιατί σε άλλες πόλεις είχε τίποτα. Και έπρεπε να πάει εκεί που ήταν οι Έλληνες, θέλουν να παντευτούν, θέλουν να βαφτίσουν. Εκείνος έπρεπε να πάει. Ή στις Βρυξέλλες ή αλλού που ανήκε Έλληνες, αλλά το περισσότερο είμαστε μετά στις Βρυξέλλες. Και γι' αυτό νομίζω και αυτό είναι ένα σημαντικό και νομίζω και για τους ναύτες. Και μου επειδή και αυτοί δεν τους ακούς, αλλά έχω την εντύπωση ότι και αυτοί είναι μια ομάδα ανθρώπων που δεν τους ακούς εκεί τόσο πολύ, να πούνε την ιστορία τους μόνοι τους, αυτό μας ενδιαφέρει. Να ακούσουμε και από αυτή την πλευρά.
Βέβαια, να ακούσεις και τις ιστορίες των Ελλήνων ναυτικών που ταξίδευαν στα ποντοπόρα ή πώς ζούσαν στην Αμβέρσα και πώς αναπτύχθηκε τότε η κοινότητα και σιγά σιγά βεβαίως έμειναν, νομίζω είναι πολύ λίγοι οι Έλληνες πλέον σήμερα στην Αμβέρσα, αλλά μας είπες ότι την τελευταία δεκαετία έχει λίγο αναγεννηθεί το ελληνικό στοιχείο, γιατί έχουν έρθει περισσότεροι Έλληνες. Προφανώς τη δεκαετία πριν, τα χρόνια της κρίσης ίσως.
Ναι, αυτό εννοώ με την κρίση και μετά, ότι έχουν έρθει πολλοί Έλληνες. Νομίζω ότι τώρα να είναι. Πάλι δεν είναι μεγάλη κοινότητα η Αμβέρσα, δηλαδή να έχει 800 άτομα.
Ναι.
Να κρίσουμε. Είναι, αν ξέρεις, οι Βρυξέλλες που έχουν 25.000, είναι τίποτα.
Είναι τίποτα, όχι. 800 άτομα είναι πολύ λίγο. Αν σκεφτεί κανείς αυτό που λέει στην αναλογία με τις Βρυξέλλες που μπορεί να είναι 25.000 Έλληνες. Μάλιστα.
Ναι.
Οπότε αρχίζει ένα νέο έργο για σας, μία νέα έρευνα, ένα νέο κεφάλαιο, πολύ πολύ ενδιαφέρον και αυτό. Και έχετε και μία προβολή αργή στις 18 του Μάρτη.
Ναι, αυτό θα γίνει πάλι στο Μούλμπικ, σε ένα πολιτιστικό κέντρο, έτσι, πιο μέσα στο Μούλμπικ. Και κοιτάμε να δούμε και να έρθουν και πολλά άτομα ξέρω, από τις δύο που μένουν στο Μούλμπικ, να μπορούν να δούμε ξανά την ταινία. Γιατί εντάξει, όμως πηγαίνουμε σε άλλες πόλεις λίγο δύσκολα, αλλά μας ενδιαφέρει και ήδη από το Μούλμπικ να έχουν την ευκαιρία να το δούμε το έργο.
Ναι. Μάλιστα.
Σίγουρα.
Πολύ Ρουμελιώτη, πες μου.
Όχι, θέλω να πω και εύχομαι να μπορούμε να έρθουμε φέτος και στην Ελλάδα να το δείξουμε. Γιατί αυτό ήταν και ο σκοπός μας από καιρό, αλλά θα δούμε εντάξει.
Το εύχομαι και εγώ από καρδιάς. Θα ήταν νομίζω πάρα πολύ ωραία συγκυρία να μπορούμε να το δούμε το ντοκιμαντέρ αυτό και εδώ στην πατρίδα. Και γενικώς νομίζω ότι οι Έλληνες αγαπούν τα ντοκιμαντέρ. Οπότε θα είχε έτσι ένα περισσότερο ενδιαφέρον και θα προσέλκυε μεγάλο κοινό πιστεύω. Μακάρι να το καταφέρετε. Εμείς θα είμαστε σε επικοινωνία και θέλουμε πάντα να προβάλλουμε έτσι τις δράσεις σου Πόλη Ρουμελιώτη που έχουν να κάνουν σαφώς πολύ έντονα με την ομογένεια και με την ιστορία της Ελλάδας στο Βέλγιο. Σου στέλνω πολλές ευχές. Να είσαι καλά, να έχετε καλή επιτυχία στις επόμενες προβολές, Αμβέρσα 26 Φεβρουαρίου και στο Μολεμπέκ και πάλι 18 Μαρτίου, το ντοκιμαντέρ για το τελευταίο ελληνικό καφέ του Μολεμπέκ, το La Roche Blanche. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
Και εγώ, Νατάσα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Καλή συνέχεια. Καλή.